halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 15ka December sanadka 2022 habeennimo arbaca ah. Caawa waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah wafdi ka socda Kongareeska Mareykanka oo safar ku jooga Somaliland, iyagoo maanta booqday dekedda iyo garoonka diyuuradaha ee magaalada Berbera. Aqalka Kongareeska Mareykanka oo ansixiyey sharci caalami ah oo ku saabsan Islaam nacaybka oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay soo gudbisay. Dalka Jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage.
Kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideenni ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. Shan sanadood isdaba jooga waxay la tahay hadallo fiican, talooyin fiican ayay soo jeediyeen. Maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go'aanada siyaasadeed la gaadhayo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. garsoore Mareykan ah ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska, isagoo oo go'aamiyey in danta sharci dejinta Kongareeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in ka badan in uu helo madaxweynihii hore ee Donald Trump. xaakimka maxkamadda Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga, islamar ahaantaasina uu doonayo in guddiga aqalka wakiilada uu ka hor istaago in uu helo canshuur celintiisa. Trevor waxa uu sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay in uu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay ku habboon tahay. wuxuu xukunkiisa uu dhaqan gelaya 14 maalmood kadib markii arrintan ay soo baxday, taasoo u ogolaanaysa waqti raxfaan uu ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Trump ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka muddo 4 sano aan soo gudbinin canshuur celintiisa, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu sir u qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa ee Trump Organization. madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan, Xamid Karzai, ayaa sheegay in ururka Taalibaan aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul, balse uu isagu casuumaad uu diray darteed ay sidaasi ku sameeyeen oo ay ku soo galeen. waraysigu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa madaxweynihii hore ee Afghanistan, Xamid Karzai, waxa uu bixiyey qaar ka mid ah aragtiyaha ugu horreeyay ku saabsan sirta iyo ka bixidda lama filaanka ee madaxweynaha dalkaasi Afghanistan, Ashraf Ghani, iyo sida ay ku timid in ururka Taalibaan ay ku qabsadaan caasimada Kabul. si loo ilaaliyo, buu yidhi, dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax qarriba oo dadka iyo dukaamadaba dhaca. markii Ghani baxay saraakiisha ammaanka, ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Bismillah Khan, ayaa xitaa Karzai weydiistay in uu doonayo inuu ka tago Kabul iyo in kale. hase yeeshee, Karzai waxa uu sheegay in uu ku adkaystay inuu joogayo caasimada dalkaasi, islamar ahaantaasina kooxda Taalibaan oo u sheegay inay soo galaan caasimada si ay u badbaadiyaan. Karzai oo dalka madaxweyne ka ahaa 13 sano niraahde kadib markii Taalibaan xukunka laga tuuray weerarkii September 17-kii dhacay Mareykanka loo qaaday kadib, ayaa diiday in waddankaasi uu ka baxo isagoo markaasina ku noolaa dalka Afghanistan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo cadaadis lagu saarayo Myanmar kadib 10 bilood oo afgambi milatari ah oo halkaasi ka soo wareegtay markaasoo dhibaatooyinka ka jira dalka Myanmar ay sii bateen. Blinken oo la hadlayay warfadyeenka xilli uu ku sugnaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia oo ay garab taagnaayeen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Saifuddin Cabdalla, waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaallo wada jira ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska Myanmar inuu dalka dib ugu wareejiyo hannaanka dimuqraadiyadeed. waxa uu soo qaatay hadafyo gaar ah oo dhowr ah oo ay ku jiraan soo jeedinta in la joojiyo rabshadaha isarnaayb ka si dinta maxabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dadka dhibaatooyinka haysta gurmad loo gaarsiyo warki dunida dhigaysiyaal wargaynta aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo wafdi ka socda kongareeska mareykanka ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada berbera iyadoo la sheegay inay booqdeen garoonka diyuuradaha ee cusub ee berbera iyo sidoo kale dekedda magaaladaasi wafdigan oo ka mid ah shaqaalaha kongareeska mareykanka ayaa shalay la kulmay madaxda somaliland oo ku jira madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi haddaba safarka wafdiga iyo waxa uu ka dhigan yahay warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed akulle
wafdigan ka socda kongareska waddanka maraykanka ee booqashada ku yimid somaliland 14-kii bishan diisembar ee aynu ku jirno ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xidhiirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya labada dhinac arrimaha nabadgelyada mandaqada horumarinta dimuquraadiyadda degenaanshaha gobolka geeska afrika iyo arrimaha siyaasadda qoraalka madaxtooyada somaliland ka soo baxay ayaa lagu sheegay oo kale in xubnaha wafdiga uu xoog warran guud ka siiyey horumarka ka hana qaaday somaliland 30-kii sane ee u dambeeyey isagoo madaxweynuhu xusay sida lagu sheegay qoraalka inay isku duubni iyo qori isku dhiib lagu soo gaadhay halkan kaas oo ay iska kaashadeen shacbiga iyo dowladdu kuna ilaashadeen nabadgelyada horumarka dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka taas oo sababtay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelada somaliland ku hogaaminayso isbeddelka ay somaliland ku hogaaminayso dimuquraadiyadda afrika iyo dalal badan oo caalamka ahba marka loo eego dal aan la aqoonsan oo haddana gaadhay himilooyinka aan weli ka hana qaadin qaaradda afrika ee dhinaca doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha wafdigu ay dhinacooda madaxweynaha iyo shacabka somaliland uga mahadnaqeen soo dhoweynta milgaha iyo maamuusku ku dheehan tahay ee lagu qaabilay markii ay soo gaadheen somaliland waxaana ay ka markhaati kaceen sida lagu sheegay qoraalka horumarka iyo dimuquraadiyadda ka muuqata somaliland iyagoo ballan qaaday inay warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuquraadiyadda ka jirta somaliland ay geyn doonaan kongareska maraykanka ee ay matalayaan sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in wafdigu ay xuseen inay somaliland ku taallo goob istaraatiiji ah kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ee qabsatay cali xasan cawaale waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada hargeysa islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska waxaan weydiiyey waxa ay somaliland uga dhigan tahay imaanshaha wafdigan kongareska maraykanka ka socda
khadarow waad mahadsan tahay waan ku salaamayaa iyo adiga iyo baxda v o daba sida aad la socoto ama loo yahay muddo 30 sanadooda waa markii koowaad ee wafdi uu hogaaminayo kongareska maraykanka ku yimaadaan somaliland taasoo runtii ah in dowladda maraykanku ay garwaaqsatay istaraatiijiyada dhaqaale ee marankan runtii somaliland ay leedahay sida aynu ognahay maraykanka iyo dalka jiinaha waxaa ka dhexeeya tartan dhaqaale oo xagga qaaradda afrika ku wajahan dowladda shiinuhu waxa ay beesh ka dhigatay dalka jabuuti taasoo runtii ay mashaariicda ama danaheeda halkaa ay ka fulinayso taa beddelkeeda dowladda maraykanku waxay u aragtay in marinka somaliland uu runtii muhiim u yahay xiriir dhaqaale ama halbowlaha dhaqaale marin ahaan ee isku xiri kara dowladaha ee runtii yurub iyo bariga dhexe iyo asia intaba sidaa awgeed waxa ay runtii yaqiinsadeen dowladda maraykanku in muhiimad dhaqaale ay leedahay somaliland
cali xasan cawaale ayaa farta ku fiiqay siyaasiyiin maraykan ah oo durbaba kaga hadlay baraha ay bulshada ku leeyihiin safarka wafdiga kongareska maraykanka iyo wakhtiga somaliland ay yimaadeen
siyaasiyiin maraykan ah ayaa waxa ay falanqeeyeen ama ay ka hadleen wafdiga maraykanka ee somaliland tidi waxaa ka mid ah nin la yidhaaho john bolton oo runtii wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ahaan jiray ninkaasi wuxuu aad iyo aad runtii u hambalyeeyey wafdiga maraykanka ee somaliland tegay waxaan u sheegay in xiriir dhaqaale xagga istaraatiijiyada dhaqaale ay somaliland muhiim u tahay runtii waxaana uu yidhi waan xilligii la aqoonsan lahaa dalka somaliland waxaa kale oo ka mid a runtii nin kale oo taybog la yidhaahdo oo ahaan jiray kaaliyaha arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika isla markaana wuxuu soo noqday safiir dowladda dalka Guinea iyo Ethiopia. Waxa uu ninkaasi runtii ku sifeeyay waftiga yimi ee Somaliland inay soo iri gelisay deganaanshaha iyo dowladnimada ka hirgashay dalkan Somaliland. Waxaa kale oo uu runtii xusay in ay barbil wanaagsan u tahay xidhiid weyn oo dhex mara dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowlad goboleed.
Waftiga Kongareeska ka socda waxa ay la kulmeen madaxweynaha Somaliland oo ay madaxtooyada kula kulmeen shalay. War saxaafadda madaxweynaha ka soo baxayna waxaa lagaga hadlay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen. Haddii aad eegtay Caliyahan, maxaa kaaga baxay qodobada lagaga wada hadlay kulanka?
Qodobada waxaa iga baxay in waftiga Mareykanka ee Kongareesku xubnaha ay hoggaaminayaan in runtii ay ammaaneen Somaliland, kula ammaaneen dowladnimada buuxda iyo sida hay-adaha dowliga ay u shaqaynayaan. Runtii waana markii koowaad ee waftiga noocan oo kale uu Somaliland yimaado. Waxyaalaha runtii ay ka wada hadleen, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan odhan karaa inay ka mid ahayd xoojinta xiriirka wada shaqayneed ama ganacsi ama dhaqan dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal. Waxaa kale oo runtii ay ka wada hadleen adkeynta xagga arrimaha nabadgelyada, aad bay uga wada hadleen. Waxaa kale ka wada hadleen xagga dimuqraadiyadda, oo maadaama Soomaaliland ay tahay dal ku yar oo Afrika runtii geesiisa kasoo unkamay, oo dimuqraadiyad aan wadamo badan oo runtii Afrika iyo aanay ku dhaqantay ama hirgelisay inay arrintaa xoojiyaan. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen deganaanshaha gobolka geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda.
Fadal Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA gaar ahaan barnaamijka caawa iyo dunida. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyey xalay sharci horseedaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay magacoodo erge gaar oo si caalami ah uga hadla arrimaha islaamnacaydka. Sharcigan waxaa Kongareeska keentay xildhibaan Ilhaan Cumar oo laga soo durto gobolka Minnesota. Macadda weli aqalka sare ee sanadku ansixin doono sharcigan. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo bandhigay qorshahan kadib markii xubin ka tirsan xisbiga Jamhuurigu ay hadallo Islaam nacayba ku aflagaadaysay xubin kale oo ka tirsan Dimuqraadiga. Wakiilada xisbiga Dimuqraadiga ayaa xisbi ahaan ku taageeray go'aankan iyadoo ay ogolaadeen 219 mudane, halka ay ku diideen 212. Xeerkan oo ay hindisihiisa lahayd Ilhaan Cumar ayaa dhigaya in ergey gaar ah ay dowladda Mareykanku u samayso la socodka iyo ka hortagga islaamnacaybka, islamarkaana ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku darto warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadamaha caalamka arrimaha la xidhiira islaamnacaybka.
Because we are in the midst of a staggering rise of anti-Muslim violence and discrimination around the world.
Waxaanu bartanka uga jirnaa tacaddiga muslimiinta loo geysanayo ee sii kordhaya, iyada oo sidoo kale muslimka lala beegsanayo haybsoo, waana arrin caalamka oo dhan ku baahsan. Waxaana waajib ah inaynu hoggaamino dadaalka caalamiga ah ee loogu hortagayo arrintaas. Ansixinta xeerkan ayaa imanaya kadib markii dhowr toddobaad ka hor uu soo baxay muuqaal xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Lauren Boebert ay ku tilmaamayso Ilhaan Cumar oo iyaduna ka tirsan aqalka wakiilada kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga in ay tahay xubin ka tirsan koox jihaadi ah. Arrintan ayaa keentay in lagu baaqo in Boebert laga saaro xubinnimada ay kaga midka tahay mid ka mid ah guddi hoosaadyada aqalka wakiilada. Waxaana sidoo kale cambaaraysay Nancy Mace oo isku xisbi ay yihiin. Xisbiga Jamhuuriga ayaa xeerkan ku tilmaamay mid lagu degdegay oo uu xisbi gaar ah watay. Dooda ku aadan xeerkan ayaa muddo saacad ah hakad gashay kadib markii mudane Jamhuuri ah uu ku eedeeyey Ilhaan Cumar in ay tahay qof dacab Yahuuda islamarkaana xidhiid la leh urur argagixiso ah. Laakiin guddoomiyaha aqalka hoose ayaa hadalkaasi ku go'ansayay kuna tilmaamay mid aan habboonayn.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa safar ku tagay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland safarkan ayaa imaanaya iyadoo ay maamulada qaarkood oo ka socda doorashooyin maamulada qaarkood ay ka socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaadaan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ma sheegay in magaalada Kismaayo u yimid arrimo dhowr oo ay ka mid tahay ganacsiga, siyaasadda iyo arrimo kale oo muhiim ahi, oo uu sheegay in ay dib uga wada hadli doonaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Sharaf ay noo tahay inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland, magaalada Kismaayo. Runtii wax loo baahnaabay ahayd, waana soo daahnay kasoo daahnay duruufo iyo arrimo shaqo iyo howlo jira awgood inaan mar hor imaanay ahayd. Maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, ka horna ismaanna moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulkaba xiriirka annaga toos u ahaa. Laakiin maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, imaantaan nimid, aadaan ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahad celiyo soo dhaweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay, oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirta noogu soo dhaweeyey. Waa ku mahadsantihiin. Intaas kadib madaxweynaha sheegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhaxeeyo wax aan dadka dhan ka dhaxaynin waayo dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhaxayso. Runtii arrinta ayay ahayd inaan laba jibaarno oo nooleyno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino, ama siyaasad ha noqoto, ama amni ha noqdo, ama ganacsi ha noqdo, ama isdhexgalka bulshada ha noqdo, ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo. Intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa, saa la socotaan xilli adag oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno abaaro ahaa jiro.
Waa markii ugu horreysay ee Laftagreen uu yimaado magaalada Kismaayo. Waxaa la tilmaamay in ujeedka ugu muhiimsan ee u yimid magaalada Kismaayo in ay tahay arrimo siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan doorashada baarlamaanka aqalka hoose, kaas oo la filayo dhowaantan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Waxaana imaatinkiisa uu ku soo beegmayaa waqti weli aan la xalin xiisadda ka taagan gobolka Gedo ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dalka Jabuutina maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha Heritage oo looga hadlayay xasradaha siyaasadda iyo dhaqaalaha wadamada Geeska Afrika. Shirkan ayaa bilowday Isniintii, waxaana munaasabadda xiritaanka ka qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa dalkaasi Jabuuti ka soo dirtay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax.
Shirkii madasha wadatashiga iyo aqoon isweydaarsiga Soomaalida ee soo qabanqaabisay Heritage waxaa gabagabadii kasoo qaybgalayaashii iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ay isku raaceen shan qodob oo ay ka mid ahaayeen in la ilaaliyo korna loo qaado xuquuqda haweenka. Qaar ka mid a qodobadaasi waxaa akhriyey Cabdiraxmaan Caynte oo ka mid ah madaxda Heritage.
Soo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika ay leeyihiin kaalin iyo karti ay si macno leh uga qayb qaadan karaan xasiloonida gobolka, iyagoo kaalintooda ku qaadan kara inay marka hore iyaga waxa u dhexeeya xalliyaan, marka labaadna ay la noolaadaan dadka ay dariska iyo ehelkaba yihiin ee gobolka ku nool. Labo, soo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in dalalka Geeska Afrika qaarkood ay caqabado ka badan haystaan kuwa kale, laakiin xaaladdu aysan u darnayn sida loo malaynayo. Waana la isku raacay dhammaan wixii kasoo baxay kulanka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ku hadlayay afka dowladda Jabuuti oo halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay hay-adda Heritage iyo aqoonyahanadaba shaqada ay hayaan.
Inaan magacii madaxweynaha aan laba kelmadood u jeediyo madashan, labada kelmadood waxaan kaga bilaabi mahad. Mahadda ugu horeysa waxaa iskale bahda Heritage. Waxay naga mutaysteen hambalyo kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. Shan sannadood isdaba jooga waxay la tahay هذا فيعن تلوين فيعن أيسو جديد ما ترى تلوين كيان هرقني وكل أديكسن كريو كل كجوانا مرسيا سدد لجاريو.
رئيس الوزراء هذا الصومالي محمد حسين روبلي أياس نسيده أكله أقولي هندا يهاي دهري تج بوجم هذا اللي هو شبه حد لا يمد الصومالي ده وهايا.
وحمان تشرفية إن دولة دان ولاله النهاية جيبوتي ينحد كهري تج يقول عسومان مناسبة ده هريتانكا شركان كل مية نسكح ضدك الصوماليات إيه ككلمة قبل كان عندكنا إيميل بدن الدنيا إنتي ده كلاه وحن كما هاد علينا يا تاجر هذا يزجر بيستاجد لأن عيادة سياسة ده بالشدة هي أمنية أي دولة ده أن ولاله النهاية جمهورية جيبوتي أي حد يجهر لجر بيستاجن تهاي ومضى الصوماليات
لنا عكلا انتي وسعودي شركة مانتا وحا لوغا دو دي فردقي مانتا حيراركي دقنك صومالي دا اللوغو حلين تيري علاضها اي خلافية دا كدح دا شبو شدا قار كمي دا اقوني هندي لنا عاد دقنك حيرار كاسي كدو دي او غهر اي عبدالله حاكي ايا في او ويدو غور رمي
وما سنتا يساقل وحن كان لنواتسا الشيكتايو وحاكو سابسانا دقنك صومالي دا iyo martay si loo xalin jiray arrimaha halkay wax dhacaan iyo in ruuha islaam markaana Soomaalidu dhaqankeedii iyo xeerkeeda ay ku kala baxdo ee ay ku kala socoto iyo halka wax la dilo si loo xalilo iyo markay laba dul is qabtaan ay kala boodan say nabada ay u soo ay maartay u soo abaabulan ay nabad loogu dhaqmo arrinta ay wax ugu weyn maanta ka hadlayn والله قبل جبدينا نقول بدو دي سي يعرفتي دي سي بصور ديبتي لأن جدد وحي هذون أو حيننا أتكيسنا أنكو كربحنا هنا قلنا ذكر كنا أنو جدبنا
أحمد عبد الرحمن أحمد شير على هذا ما أنت بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا نصل سوق عدني وأنك هل لينك صوماليات iyo dhigirinta nabada heesadu ku aha iyo nabadu sidii colaadaha looga hortago
marka haddii kale xaaladaheena ma tan degmada naqankeen wax ma ka tirkiraa wasleeda hadii in ila isku xali
sida runtii ah hadii dib loogu noqdo inaga dhaqankeena Soomaalida dhexdeeda wuxuu heshiisiin kara oo u mideyn kara sida si ugu fiican loo garan karayo dadku inuu walaaloodo oo u nabdo waxyeelada dhimasho iyo dhaawac bay noqotaa dhaawac waa la dhowraa dhimashadana qisaasdii baa la bixiyaa gudubree baa la bixiyaa arrintaasa lagu hagaajiyaa
bismillaah sagalaad iyo aad u mahadsantahay magacaygu wuxuu yahay dr axmed cabdi xirsi axmed gaani baa la yahda kulankan halkan la isugu yimid heritage oo aan bogaadinayo wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u muhiim ah waa markii ugu horeysay lagu soo daro qayb dhaqanka ama la eegayo bal Soomaalidu siday maxay ku biiri kartaa iyadoo dhaqankeedii laga duulayo dhinaca horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida waarta waxaan qabaa waxyaabahan dhammaan la isticmaalayo oo dhan ama hababkan la isticmaalayo ama dimuqraadiyad ha ahaato ama shuuci ha ahaato waxa weeye wax shisheeye laga soo guuriyey ma aha wax ka yimi bulshadeenna iyo dhaqankeenna salkule sidaa awgeed hab maamul baynu lahayn hab maamulka aynu lahayn ee soo jireenka ahaa ee Soomaalidu iyadoo xoolo dhaqata isku maamuli jirtay waa wax laga baran karo
sidoo kale shirka intuu socday waxaa la sameeyay guddi qaran oo dhinaca gurmadka degdega ah iyadoona la isku baaqay in guddigaasi la taageero si loo caawiyo dadka dhibaateysan sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti
adduuna santa sagal milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay galeen deegaanka Cilleere oo u dhaxeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo la sheegay inay ku burburiyeen xero ciidan sidoo kalena ay baraagaha halkaasi ku yaalay kontaroolada saldhigga booliiskaba ay sidoo kale burburiyeen saaka ayaa la sheegay in milishiyadkaas ay ka baxeen magaalada arintan ayaa daba socotay iyadoo Al-Shabaab ay isla toddobaadkan sidaasi oo kale u galeen degmada Mutabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan haddaba وما حي هدف كل شباب كليهن ويرردن سعاشة أستعيا هارون معروف وحا ويدي سميرة جيد وكاترسن هيدا عن باريستا هلال إنستود
سعاشة غورس وحويات حالي الشباب وحي ويرين دقانك عيال داري اسمين تينا مطلان محيطة حيش الشباب ويرردن
urur kan argisaday al shabaab waxa mooda muddo la soo dhaafay in xoog ay aad u saarayaan maamul goboleedka galmudug runtii waa arin oo dibkeeda leedahay in waxaad mooda inay ka dareemeen maamulka daciifnimo xagga amniga oo isku xirnaashaha hay'adaha amniga oo maamulka sida daraadeed ay ka faa'iideysanayaan dhibaatada hadda ka taagan oo siyaasadeed iyo amni isku jirta ee maamulka ka taagan ee rabaan inay ka faa'iideystaan inta loo soo jeesan
dagaalkii ay galeen ahlus sunnah wal jamaa'a iyo ciidanka dawladda Soomaaliya ku galmudu sidee buu saameeyay awoodda ciidanka dawladda ee ka jawaabista weerarada
dagaalkii ka dhaxeeyay ahlus sunnah iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dawladda dhexsiiba waxaa mudda in ay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amniga gobolkaas iyo maamul goboleedkaas dhan ciidanka iyo shacabka waxay ku noolaayeen wada shaqeyn dhow oo xataa markii ahlus sunnah kaligooda meesha haysteen fadhi ciidan meesha kuma oolin laakiin shacabka caawin jiray hay'adaha amniga oo warka soo sheegi jiray intiisan shabaab soo dhowaanin hadda aragtid in al-shabaab koodaba u soo dhawaanayeen oo xalay la sheegayeen ilaa 7 magaalo ay soo agdigeen waxay ku tusaysaa in shacabka iyo ciidanka dawladda iyo maamulka inay kala fogaadeen
waa maxay istaraatiijiyada dawladda ama hay'adaha amniga ee ka hortagista urka al-shabaab
استراتيجيات حد او لدغالنكا الشباب او موقضة او مجيدي وحان او جيدا لي ان لو جواب مركزتي اي اقدخاق سميان ان تاسنا وحاكيني سحالة دا سياسة ديد او اخيران او الى حد سعوتو اي طلبات دورة شبان او اسجيدي او الى حد سعوتو اي فوكس كو حامودا ان حد لورا ساري سياسة دا قود او دو اي امنيقة دورة شبا امنيقة دورة شبا ما عدوغا لغا عبسان اي نا انيسان اهن الشباب لغا عبسان اي سياسين
sidoo kale waa maxay istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan lagu jiro doorashada
istaraatiijiyada guud ururka al-shabaab waxaa mooda markii hore in cabsi laga qabay inay xushaan ergoyn mise xushaan xilibaano oo ka mid noqdo golaha shacabka laakiin cabsidaas inaysan hadda jirin laakiin inay rabaan inay qashqashaadaan doorashada mise in gabi ahaan ay joojiyaan hadday u suurtagasho runtiina waa cabsi oo jirta haddii hadda galmudug culayskan sii saaraan galmudug oo hore doorashada aqalka sare si dhib badan uga soo dhammaatay oo haddii hadda la sii saaro culays badan waxaa shaki galaya in doorasho gabi ahaanba laga qaban karo maamulkaas
taas waxay Samir Geed oo ka tirsan macadka Hiraal Institute waxayna u warramisay wariyaha VOA Harun Maruuf
VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale guur dhow waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska sidoo kale qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idin waxa ka horeynaya warkii dunida oo aan mar kale idin dulmaro garsoore Mareykanka ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo gudiga aqalka Kongareeska isagoo garsoorahaasi go'aamiyay in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu helo xaakimka maxkamadda heerka federaal Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga isla mar ahaantaasina uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku wareejiyo aqalka wakiilada canshuur celintiisa si markaasi ay u daabacaan isla mar ahaantaasina uga doodaan McFadden ayaa sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay inuu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay habboon tahay waxa uu xukunkiisa u dhaqan gelayaa 14 maalmood taas oo u ogolaanaysa waqti uu raacfaan ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo muddo 14 sano aan sii deynin canshuur celintiisa isagoo ujeedkiisu ahaa inuu qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa Trump Organization madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan Xamid Karzai ayaa sheegay in ururka Taliban aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul balse caasimada ay ku soo galeen caasimadaasina uu isagu fidiyay wareysiga uu siiyay wakaaladda wararka ee Associated Press madaxweynihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai waxa uu bixiyay qaar ka mid ah aragtiyadii ugu horeeyay ee ku saabsanaa sirta iyo ka bixidda lama filaanka ahayd ee madaxweyne Ashraf Ghani uu dalka Afghanistan isaga baxay iyo sida ay ku timid in Taliban ugu casuumo magaalada si loo ilaaliyo dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax khariba oo dadka iyo dukaamadaba booba markii Ghani baxay saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaanka Bismillah Khan ayaa waxa uu sheegay inuu la soo xiriiray Karzai uu weydiiyey haddii uu doonayo in magaalada uu ka baxo in kale markii uu la hadlayna waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha ciidamada iyo waxii kale dowladda ay magaalada iska baxeen oo xitaa taliyaha amniga ee dhinaca booliska aanu magaalada joogin sida uu Xamiid Karzai sheegay Karzai ayaa muddo 13 sano ah xukumeeyay dalkaasi kadib markii duulaanka Mareykanka ku qaaday waddanka Afghanistan isagoo markaa kadibna go'aansaday in waddankiisa uu joogo aanu ka bixin xogyaarimaha dowladda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo ka dhana Myanmar 10 bilood kadib afgembigii military halkaasi ka dhacay iyadoo dhibaatooyinka dalkaasi ka jira ay sii badanayaan Blinken oo la hadlay warfidiyeenka oo uu weheliyay wasiirka arrimaha dibadda Malaysia Saifuddin Cabdallah mar uu booqasho ku tegay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaal wadajir ah ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska si uu dalka ugu soo celiyo nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee afgembiga ay ku sameeyeen waxa uu soo qaatay hadafyo dhowr ah oo lagama maarmaan ay tahay in la dhiirageliyo oo ay ku jirto buujiri in la joojiyo rabshadaha iyo isarnaceebka sii deynta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dhibaatada dadka haysata gurmad loogu fidiyo warkii dunida dhegaystayaal waan agayntaa aad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal qaybaha kale ee barnaamijka caawiya dunida ayaan gudgalaynaa waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa wariyaha VOA Hashim Sheikh Cumar Good
barnaamijka dooda gaaban ee maanta wuxuu ku saabsan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland arintaas oo muran ka dhaxdhalisay ahsaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland kadib markii wasiirka wasaaradda waafaafinta ee Soomaaliland Saleban Cali Koore uu ku dhawaaqay in ururadu ay furayeen haddaba dood ku saabsan furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland waa loo baahan yahay iyo looma baahna ka qayb galaya laba kamid ah dhalinyarada magaalada Boorme ee aqoonyahanka waa Khadar Maxamed Xasan iyo Cabdiraxmaan Cumar Cali Khadar isagu wuxuu ku doodayaa in aan ururada la furin ee saddexdii xisbiyuuni ay sii jiraan oo aan loo baahnayn waqtigan furista ururada halka Dr. Cabdiraxmaan Cumar Cali isagu ku doodayo waa loo baahan yahay furista ururada bal waxaan ku horeysiinayaa Khadar Maxamed Xasan maxay tahay sababta aad ku diideyso in ururada la furo siyaasadda ee Soomaaliland
ee wasalaama iyo laanta VOA-da iyo adigoo Hashim Anwar iyo walaalkay Cabdiraxmaan waxaan qabaa fikir ahaan inaynan suurtagal ahayn ama inaan sharci ahaan markaad eegto dastuurka Soomaaliland waxa uu dhigayaa in doorashooyinka golaha guurtida la qabto sanadkan nagu soo foodlay May 17-keega iyo tii madaxtooyada oo ah November 3-deeda marka nidaamka dastuuriga Soomaaliland maadaama uu dhigayo xeerka ururada furista ururaduna uu yahay xeer baarlamaan oo madaxweynuhu saxeexay isla markaasina dib ugu soo celiyay baarlamaanka sharciyan ma haysto sharciyadii waqtigeegiina ma tagno doorashadii golaha guurtida ayaa ka horeynaysa xeer walba oo ka hor imanaya dastuurkana waxaan la isla garanayaa inuu yahay waxba kama jiraan marka xeerka ururada la furaya waqtigeegii lama joogo ee doorashadii ayaa ka soo horeysa wasiirka warfaafinta Soomaaliland sharci iyo xuquuq midna uma leeyahay inuu yiraahdo waa la furaya waa xeer horyaala baarlamaanka
Dr. Cabdiraxmaan Cumar Cali saaxiibka Khadar wuxuu ku doodayaa inaan waqtigii ururada la furayay aan weli la gaarin دستوريًا أنا شرعي هين وقت كان إن لفرة ما حد كنت داعي ساتوت إنه عصى أدوا قبطوا إن لفرة والرد السياسة دي سملة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وسلام يسوح في هاشم وسلام يا سلوك الفي هو يا بدي سلام يدي استياشة ورد في خبر مسكن وسلام يا فكرهان مركز لقى هذا ليه دور حركة والرد والرد واحد شديد فريد ذي يو وقتك إليه هنا ليسن كوكا طبانك سنو حير فوردين باتشده سيدا عادي أنا حير فوردين وحمر قيد سعود كيش فروع دا عادي ومري بارلمان كيهورا أنسيحيي قورت دا أنسيحيي مدحوينها اللوغي حدا واحد ليسكو خلاف سيئي ورفورد دماها واحد ليسكو خلاف سيئي حدا مشرع ميهو حير كان داقن قلما نقونا يا بسا داقن قلما هو ماها وقتكي سيمتشو حير كا أردو labab kole ba baskareeyay golaha hadda baarlamaanka loo soo celiyay madaxweynuhu wuxuu soo celiyay waqtigii loogu talagalay dastuuriyan waqti ka dib dhacay ayuu soo gudbiyay golaha golaha markaa waxa ay inuu xaq u leeyahay faafiyan faafinta rasmiga ku soo saaran oo gudoomiyaha golahuna uu saxeexo qodobka dastuuriga wuxuu sheegayaa waxa loo gudbinaya marka madaxweynuhu saxeexo xeerka golaha shir gudoonka golaha laakiin maaha xiligu saxeexay macna ma sameeyayso وحلقوا قدبنيه مركا حلقوا قدبنيه أنا وحن قبامي الحين حق يسكون مدافعي حير قاسين وارد قنقل إنه سمايو فافنته قالهم بحقوا لي
خبر محمد حسن أتيك دوت دوحة هاي إن أنا أورد اللي فورين مرة تيجي دستور كينو كلي هاي مدحويني هنا دي بقصو عليه كله برلمان كيشرع الدجنة حتى أنا وهرية لو شرع قاسي سيد الله يسكوا في جلها سيدا ودكتور عبد الرحمن بشيغي محايد محاد كدي ريسا إن برلمان كقدوه sida la isku waafajiyo sida ururada lagu furo
horta furista ururada siyaasadu waa wax xeer baarlamaaniga ku soo baxay isla markaasina sharciya lama diidano laakiin waxa la isku hayaa waqtiga ururadan la furaya oo ku haboon yihiin xeerka madaxweynuhu soo celiyay waxa uu xaq u lahaa madaxweynuhu oo uu awood u haystay inuu saxeexo isla markaasina publish kareeyo laakiin madaxweynaha markii uu ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo baarlamaanka waxa uu sheegay in caqabada sharci oo haysta ay jirto taasina ay ku keentay inuu dib ugu soo celiyo golaha sharci dejinta oo ah golaha baarlamaanka garayaqaanka guud ee golaha baarlamaanka Cabdirsaaq Qaliyaalne waxa uu sheegay in xeerka madaxweynuhu uu soo celiyay waqtigiisa uu soo celiyay isla markaasina baarlamaanku xaq u leeyahay inuu ka doodo doodaasina lagu meel marin ama lagu diido ama lagu meel mariyo loo galo
Dr. Cabdiraxmaan mar hadii baarlamaankii ay hortaalo dooda xeerka furista ururadu maadaama markii hore ururada marka la furayo lagu furi jiray nidaamka doorashada dawladaha hoose maxaa looga degdegayaa wasiiradu ay ka hor ilaaminayaan xeerka madaxweynuhu baarlamaanka ku soo celiyay
waa maasaday suxufi horta arrinka Saleeman Cali Koore ka hadlay xeerka shaqada isaga u taala maaha haduu madaxweynuhu xataa qabay inuu doorashada ururada la furayo maaha wax de halka laga sheegay waxa xeerka ayaa sheegay baarlamaanku ba xeerkaasina mas'uuliyad is kale oo iyagu inay de hawshaas ka gutaan waajibkooda tan kale ee ah ee ururada dawladda hoose lagu qabanayay xeerkan waxa markii hore 2012 kaabis iyo xaq beddel baa lagu sameeyay golaha hore waxa laga dhigay in xisbiga sidiisa loo doorto ururada oo ururada loo codeeyo oo aan lagu dooran golaha deegaan lagu sameeyay maadaama in doorashada golaha deegaanka 2013 kale dhinaca kale marka feegtay ka tagno xagga dooda golaha sharciyan markay ka tagno su'aal la waxa u baahan tahay urur cusub xisbiyo cusub oo baahan tahay oo ku saleysan mabaadi sida maxaa la yiraahdaa xisbiyo ku saleysan xirfadlayaasha
kuwaas waxay ahaayeen aqooyahan Khadar Maxamed Xasan iyo Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali oo nagala qayb galay barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsanayd furista ururada siyaasadda oo Khadar Maxamed Xasan uu ku doodayay in aan ururada la furin iyo Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali oo ku doodayay in loo baahan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland barnaamijka dooda gaaban oo anigoo ah Hashim Sheikh Umar Gowd aan idin ka soo tabinayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal saasiyo nabadgelyo iyo dood kale oo dambe
aad buu maasan yahay Hashim Sheikh Umar Gowd ayuu dhigaysiyaal kaasi ahaa oo barnaamijka dooda gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA مركان واحد كسر وتن برنامج كهوين كي يقيس كه وعاد حليلا كلا دقيستان عاش إبراهيم آدم عاش عودة يسوع جدنيسا.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud ahna la taliyaha caafimaadka ee Brevia Health isla markaana la shaqeysa jaamacadda Minnesota waaxda caruurta Asli waxay barnaamijka nagula wadaagaysaa talooyin ku saabsan tallaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ku dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan talaalka waxay sidoo kale barnaamijkan kaga jawaabaysaa qaar ka mid ah su'aalaha ay waalidiinta qaar iska weydiinayaan talaalka asli ku soo dhawaa barnaamijka waxaad markii hore ugu bilowdaa qaabka magaaladeena uga socoto qaadashada talaalka COVID-19 ee caruurta
coronavirus waa cudur aad iyo aad markii hore halis u ah waa cudur uu keeno jeermiska la yiraahdo virusna waxa caadi u ah inuu isbedelo sida darteed door nooc ayaan aragnay ilaa hadda hawo ugu dhib badnaade nooca Delta oo aad iyo aad hadda waddankeena Mareykanka aad iyo aad loola jiifo oo dad badan hayo waxaana haddana nagu soo saaray sidaa la socotay nooc cusub oo la dhaho Omicron laakiin se weli macluumaadkiisa kaamil ah lama hayo nasiib wanaag berigi hore oo COVID uu soo baxay waa anagii kulligeen wada baqanay waa anagii kulligeen mask xiranay waa tii shaqooyinka laga joogsaday iskuulaadka laga joogsaday alxamdulillaah rabbil caalamiin talaal aan noo soo baxay talaalkaas oo markii hore ku koobnaa dadka waaweyn oo kaliya nasiib wanaag mar dhexe oo hadda 6 bilood laga joogo haddana waxaa la helay talaal la siin karo caruurta 12 iyo wixii ka weyn haddana bisha November 2-deedii nasiib wanaag waxaa la yiri talaalka Pfizer waxaa la siin karaa caruurta shanjirka iyo wixii ka weyn marka hadii aan eegno xaaladeena dadkeena qaasatan Soomaalida sideenaba wixii cusub horta dadko dhan baa ka wada baqda hase ahaatee dadku markay helaan macluumaad dheeri ah waxay badanaa gaaraan go'aamo sax ah oo qusaya daryeelka aayiladoo dhan arruur ha noqoto waayeel ha noqdo dadka caadiga ha noqdeen talaalka marka la tijaabinayo caadiyan laba dhinac laga eegaa dhinac waxa weeyaan xagga ammaanka safety-ga afka ingiriisiga waxa lagu yiraahdo
in lagu nabadgeli karo oo uu safe
yahay ammaan inuu yahay inuu talaalkaas ammaan yahay oo dhibaato uusan geysanaynin iyo tan kalena waxa waaye inuu yahay talaal keenaya difaac talaalka covid-ka oo hadda caruurta loogu talagalay tijaabooyinka waxay tusaan 90% inuu kor u qaadayo difaaca caruurta
waxaad ka warantaa badqabkiisana badbaadada
badqabkiisa ilaa hadda dhibaato lagu arkay oo ama dhimasho keentay ma jirto hal dhibaato ayaa waxaa lagu arkay wiilasha oo ah in wiilal tiro aad u yar lagu arkay xuubka gudaha ee wadnaha in uu u keenay caabuq xuubkaasna covid qofka markuu qaado oo xanuunka covid uu qaado wadnaha sida uu u aafeeyo uma aafeeyo talaalka markii la siiyo tirada la siiyey oo lagu arkayna waa tiro aad u yar cid u dhimatana ma jirto oo daryeel markii loo fidiyey wax dhibaato kama ay imaanin
marka caabuqaas adoo raaliya halkaas aan yara sii ifinno marka tiro yar oo wiilasha ka mid ah tiray waxaa lagu arkay caabuq oo dhinaca wadnaha xuubka korkiisa marka markiiba ma mid la daweyn karo oo laga gaari karo noqday mise waa mid cabsi keeni kara
mid usoo noqdo markiiba la daweyn karo takhaatiirta oo dhan markaan weydiinay takhasuska ku qala caruurta waxay yiraahdeen wax laga warwaro ma aha xataa dadka qaar waxay yiraahdeen waxaan xataa wax la sii sheeg ma aha laakiin waddankan sidaa la socotiin wax kasta oo jira waxay jecel yihiin inay u sheegaan waalidiinta iyo dadka inay u sheegaan ma jiro qof xataa ku dhintay oo talaal inta la siiyey oo wadna xanuun intuu ku dhacay u dhintay ilmo ma jiro oo weli la sheegay
waxaan rabaa marka Soomaali badan ayaa walwal ka muujiya talaalada oo sidaad arab ku dhufatay Soomaalida inta badan talaalada iyo dawooyinka aad uguma dhiiradaan inta badan haddana talaalkan inkastoo ay jiraan dad badan oo qaatay waalidiin badan oo qaatay caruur badanna la siiyey haddana weli waalidiin badan ayaa shaki qaba shakigaasi maxay ku salayaan
wallahi shaki qof kasta oo bani aadam ah أنا والد وحن مركو شكية أو الميس وح أوغ شكية جعل أو الميس أقرب وعي لكن مركها شكيسي وحال ربا إنا راتسيب معلومات إنا راتسيب يا أبي كرتا وح هذا يسا دكتور كعروس تاب عروس تاب دكتور بيليل دكتور كهذا وزيار كلية هاي سؤال كفتة أو أقربتيب إنه كاري جواب لكن أقصد إنا مال لفريستيب أو عروس تاب مركا ماله والبلوغوس أو شاب إسكولكا إنك أو كوفيد قبل أسفلية ان ما iman karo iskoolka muddo shan cisho ama toban cisho ah waa ina geysa baaritaan oo cuniga covid laga soo baara waxa soo dhacay kugu dhici lahayeen shakiga aqalka ka shaki bax waxa ku shaki bixinayo taqaatiirta caruurtaada taqaatiirteena Soomaalida annaka oo dhan dadka caafimaadka guud bartay ayaa bulshadeen diyaar u ah inay u jawaabaan laakiin shaki iyo dad aan waxba ogeyn ma aragtay wax ay sheegeen oo ما أعرف سواك إنه تشيله كليته أو دكت عبسي بيناي إنا عروس هذا إلى هذا تلالك مريكان أنتسو مليون أي قاتل موردن لو بقولوا مليون أو مريكان أي تلالك كوفيد قاتل أو وين يرير شو جرب
واقرت أصل مركا عبسي ذا يشكك أي موجيان صوم على ذا محاكمة محيش قال
وحاكمة أهذا وحنسوق أنا هذا كم قلنا إنه حق للمذا للملاءان وتلالك كان كينا تغاثيرت أو مكة سلال التي جابنا حيوانا لغو تجابية حيوانك لغو ما أركين حاجة للماذا إن إدواته أو غتيني لغو ما أركين ولو حكا سيدران تلالك كوفيد وحلو أقولي هاي إن لسيو قبل أورك له لأن قبل أور له مركو كوفيد كله نراش هذا واقتر يكون جرتا بضينا عروفت وعلاقة سو سارة هذا يلح بلوتاي هذا يتضبط هاي هذا حالة دي الأيخ الماتو عشبتالك أيقشو أي أباها إن ناس لفسي أو معرفة حالة ده قطر قشو المه هو على قصو سارة هو يال بدنا الإنسان أو المه نهض معرفة لحياة مركز تلال في كوفيد وحكى الإسكتافة هو يضو أركله أي الغلط تلين عيا إنا يقاضته مركز هو يقر يما لفين لها هدو حكى دلمضو ودباته أو كان وامية ورك الله سعدو حويا لبصنا كبعدي إنو قفك إمانا عيو أما طباته أو إماني سو تلالك ورك تلالك هدو لبصنا ولي ما بجرس نمبا wa almost 1 year January ayuu noqonayaa ayaa hal sano
marka xagee dadku ka keenayn tirada labada sano ah ee ay leeyihiin laba sano kadib dadkan u dhibaato u keenay laga yaba xagee dadku ka keenayaan wararka noocaas
wallahi social media waa taqaniin dad badan sideebabo talaal oo dhanba ka soo horjeedo oo nooc kasta talaal ah dad badan ka soo horjeedo sida aad aragteen hatta xaaladda Mareykan waxay gaartay in dawladda federaalka dadku u shaqeeyo la yiraahdo muddadaas hadii la gaaro oo talaalka xabad ugu horeysa aan qaadan shaqada ma iman kirtid ama shaqada hadaa si maalin maalin dhaafa lagu baaraya maskina waa inuu ku xiran yahay marka Soomaali kaliya ma aha war badan oo aan jirin ayaa meel walba wareegay taladeena waxa waaye hadaa shakisid waa caadi fadlan shakigaada ula tag qof aqoon u leh arrinta aad shakiga ka qabtid hadda waxaan ka hadlaynaa talaalka qaasatan kan caruurta laakiin sideedaba daawo haddaa shaki ka qabtid anything aad shaki ka qabtid meel hal fariisane raadso qof ku shaki bixiya qofkaasna waa inuu noqdaa qofka leh aqoonta u leh
marka adiga maadaama Soomaalina aad ku hadashid magaalada Minneapolisna aad joogtid dadka Soomaalida ah gaar ahaan waalidiinta ma jira dad tala kula yimid oo kule bal maxay kula tahay oo raygaaga gaarka ku weydiiya
wallahi hadda maalin dhaweeyto sabtiga dhaweeyto masaajidka Abu Bakar Sadiq ayaa talaalka lagu bixinayay jaamacadda Minnesota tiimkeeda yimaadeen iyo masaajidka ma aragtay tiimkooda wada shaqeynayeen anigana waa tagay hooyooyin badan oo masaajidka joogan la hadlay oo caruur yar yar haysteen oo shan jir iyo lix jir iyo ah aan iraayo caruurta ma la talaalay kulligood waxay u yiraahdeen maya waa sugeynaa maxaa sugeysaan waxaan sugeynaa bal xoogaa in oo caruur badan la talaalo oo aan aragno maxay eeday marka inta aad sugeysid yaa og inuu cunugaagu ku dhici karo isbitaalka hadda ilmo badan ha jiifo waxaa jira xataa nooc oo covidka ah oo dhibaatadiisa zaa'id tahay oo ku dhaco qeybo badan oo jirka ka mid ah sambabada kelyaha maxay eeday wadnaha
kaas waa noocee
markan ya wada dhaca jiro oo ilmo isbitaalka hadda ku jiro oo Soomaaliland ma aha yani ilmo dhanba
noocaas waa kee asli
waa covid kale waa covid 19 ka oo delta marka hadda ilmaha shan sano hadda la yiri dadaal badan hadda la socdo iyo cilmi baarisyo ilmaha ka yar yar in la siiyo adduunka dhana laga siiyo war arurteen la magaaro ah meel walba laga qaataa hadda xataa safar loo gala clinic yalka lama helo
taas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan marti igu ahayd Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud ahna la taliyaha caafimaadka ee Previa Health isla markaana la shaqeysa jaamacadda Minnesota waaxda caruurta Asli waxay barnaamijkan kaga jawaabaysay su'aalo ku saabsan talaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ugu dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan talaalka intan markaa kulmayno waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
adeer iyo mahsanta Caashi Ibraahim Aadan ayaa in la soo xisinaysay barnaamijkaasi shacabka iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalka Soomaalida ayaa waxay ka walaacsan yihiin sicir barar ku yimid maciishada qutul daruuriga xilli abaaro xoogan ay ka jiraan dalal dhowr oo geeska Afrika ku yaala warbixin aan intan la xiriirtaa waxaa soo diray wariyaha VOA Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
waxaa isa soo taray sicir bararka dhanka maciishada ee magaalada Jigjiga iyadoo sicir bararkan uu saameeyay cuntooyinka la quuto ee maciishada ee sida bariiska, burka, sonkorta iyo saliida taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada Togo Jaale isla markaana ay uga timaado cuntada ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco dollarka dhinaca Togo Jaale taasoo saameyn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda waxay kaga iibin lahaayeen hadaba idaacadda VOA ayaa mikrofoonka la dhaxmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyay noloshooda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Maxamed Cabdi Balal oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee Jigjiga magaalada Jigjiga ku nool ee ka dhex shaqeysata raashinka ama sicir maciishada sicir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa anaga hadaan ganacsatanahay dhibkaas oo ah bilmatalba waxaad cash alaabta baad kaashaynaysaa cashki marka aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso alaabta qiimahan qiimahan baa yaa lagu sheegayaa marka halkaaga hoos dhac badan baa nagu yimaada waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato inta lag baana ku qabnaa ana waxa ku xidhan wajaalaha baan ku xidhannahay wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kulgusaa isu bedelma halkana uu isbedelaya waa dollarku maadaama aan ganacsato waaweynaanoo anagu ganacsato maarta bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsananahay qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin daqiiqada way sii hordhigayaan marka walba ku darayaanba hadduu halku doolku maray way ku darayaan annaga waxaa dhibaato aad u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahan ba ayaanu ku jiraa dadku bilaanta wuxuu noo malaynaya inaan wax iibinayno laakiin waxaa badan khasaaraha naga badan dowladda waxaan ku codsan lahayn kulli in maarta lacagta la ilaaliyo si ma garanaysaa maciishadu ayna sicir barar ugu dhicin
maxamuud aadan qashaca ku siiyaan kamid xatii hore ay qaatay tan isku mid ma ahayn tii hore way yar sahlanay tan dabay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyay sicir barka deecaadi buu noo saameeyay raashin wax ka sii daray wax ka hoos soo dhacaya ma jiro xaaladda nolosha ee dadku qariib ku jira ayay wax walba ku kordhay tii xawga ka caya deemaasha ka imanaya ka caya anagu waxa naaweynaa deemaasha nolosha iyada nolosha jabiyo dawladda ka codsanno in loo jabiyo inuu sicir barku hoos nooga dhaco hooyooyin baan nahay aruurihi wax la siiyaa balaa yahay bidii
waa xabiib shacab dowladnimo oo kamida dadka adeegleyda reero waan lahayay iyo ciyaal sicir birku anaga aad buu noo saameeyay aad buu u baanyay lacagti dollarka aad baa lagu xisaabtamayaa raashinkii reerki uma goyn kartid adeegii isma bixinayo tiribkii bishii walba lacag saayida fuulaysa oo ku oo had aadan aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa raashinkan ka qaataa de bilba qiimaha la xisaabinayaa oo raashinkii baa dalacaya intaan leh lacagtaana ugu wacan lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan dollarkii intaas maray alaabta intaas la soo siiyay intaa ku dar aad iyo aad waabanu yaabanahayba meel aan wax ka soo qaadnaba waan la
dhankiisa maxamed cismaan maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladeedka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa
xagga sarifka xaqiiqiyan nolosha oo aada u sii kacaysa waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrimka suuqa sarifka suuqa madow oo lacagtii birta ahayd iyo lacagtii dollarka ahayd oo aan isu dheeli karnayn oo mar walba maxay ahayday korusii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii dollar marka taana waxaa yeelay waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada Togo Jaale oo ah geeska Itoobiya iyo geeska Soomaaliland kadhisan ba jira in wada shaqeyntaana la sii xoojiyo oo Soomaaliland iyo maxay ahay deegaanka Soomaalidu ay hawsha wada shaqeyn adag ka yeeshaan sidii loo xadidi lahaa loo kontrooli lahaa sicir bararka in la sii xoojiyo
isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo noqday muddooyinkii dambe isla markaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aad uga cabanayaan sicir bararkan iyagoo u soo jeediyay dawladda sidii wax looga qaban lahaa maxaa Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
waa tahay dhageystayaal gabagabadii dhacda ayaanu ku sii saqaynaa markan dhinacii heesaha aynu jalacno waxaan isoo qabanayaa Fernando Rabin Xiis Jannaka Warabi Xaliima Mogol tahay waan filay qaar badan oo kamid ah inaad ka heshaan heesaasi Xaliima Khaliif Cumar Magoola iyo ku luqeynaysa gabagaba iyo inuu haydii dacadeen in fiidnimo aniga oo Jamaal Axmed Ismaane iyo Dalla Suuseen iyo dhigaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.